Pisano kod Kraljeva u Bujici pronađeno beživotno tijelo muškarca. Raste broj zaraženih koronavirusom u pojedinim gradovima u Srbiji, najviše u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru. Grenell demantovao da će se Vučić sastati sa Trumpom u Bijeloj kući. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata 88 novozaraženih koronavirusom. Muharem Dunić u BiH osuđen na 3,5 godine zatvora za ratovanje u Siriji. U Moskvi održana parada pobjede uprkos epidemiji, u Rusiji više od 600.000 zaraženih koronavirusom. Indija, SAD, Meksiko i Libija bilježe najveći porast zaraženih na dnevnom nivou. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je specijalizovanim vijećima Kosova podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, kao i drugih lica čija imena tužilaštvo nije željelo da objavi. Uz navode da je riječ o optužnici od 10 tačaka, precizira se da se terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da Hašim Tači, Kadri Veselji i drugi osumnjičeni snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Hašim Tači je predsjednik Kosova, Kadri Veselji lider Demokratske partije Kosova i poslanik u Skupštini. Navodi se i da sadržaj optužnice ostaje povjerljiv sve do trenutka dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak. Prethodni sudija ima maksimum 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci optužnicu. Žrtve krivičnih djela iz optužnice su stotine lica čiji je identitet poznati, među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici, navodi se u saopštenju. Uz napomenu da optužnica predstavlja isključivo optužbu, zaključuje se, ona je rezultat dugotrajnih istraga i odražava uvjerenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj. Sudija za prethodni postupak specijalizovanih vijeća Kosova trenutno ispituje optužnicu kako bi odlučio da li da je potvrdi. Tobi Vogel, stručnjak u Vijeću za politiku demokratizacije, stavlja u vezu saopštenje tužilaštva specijalnog suda sa predstojećim susretom delegacija Kosova i Srbije u Vašingtonu, koji je planiran za 27. juni. Bilo je opšte poznato da tužilaštvo radi na optužnici, tako da njegova suština ne predstavlja iznenađenje. Međutim, vrijeme i snažna formulacija saopštenja za štampu ukazuju na to da se tužilaštvo plaši nekakvog dogovora predsjednika Tačija da ometa rad suda. Čini se vjerovatno da je ovo javno saopštenje izazvano sastankom u Bijeloj kući sljedeće subote. Izjavio je Vogel za radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska uvodi nova pravila za ulazak u tu zemlju građanima susjednih država zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Detalje donosi Enis Zebić.
Zbog toga što je većina novozaraženih od koronavirusa posljednjih tjedana došla iz smjera Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, Hrvatska uvodi obaveznu dvotjednu samoizolaciju za sve osobe neovisno državljanstvo koje ulaze u Hrvatsku iz tih zemalja, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Voditelj stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu, odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, a obveza samoizolacije se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz navedene zemlje.
Mjera se ne odnosi na dnevne migracije radnika koji zbog potreba posla ulaze u Hrvatsku, pojasnjuje Božinović na novinarsko pitanje, jer se to uvijek dopuštalo i na razini Europske unije. Mjera će biti povučena kada trend pada broja zaraženih koronavirusom u tim zemljama bude značajan, uz još jedan kriterij, ministar Božinović.
Ako mogu samo dodati u sve ovo i ono o čemu smo govorili, da li taj trend u pojedinoj zemlji ima utjecaja na povećanje broja oboljelih u Hrvatskoj, jer to je primarni pokazatelj ili podatak koji mi pratimo.
Tako za sada padaju u vodu planovi građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije da jedan od ovih dana krenu na ljetovanje u Hrvatsku, osim ako imaju vlastitu nekretninu u kojoj će provesti 14 dana samoizolacije ili ako dolaze iz neke od 10 zemalja Europske unije za koje je Hrvatska 28. svibnja ukinula sva ograničenja osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su Slovenija, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i Njemačka. Njemačka. Europska komisija 11. lipnja preporučila je da se sa 1. srpnjem ukine ograničenja ulaska u Europsku uniju za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije s obrazloženjem da je, citiramo, njihova epidemiološka situacija slična ili bolja nego što je u Europskoj uniji. Međutim, Slovenija je 19. lipnja uvela 14-dnevnu karantenu za one koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, upravo sa argumentom da su novo zaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Hrvatska je prema najavama ministra turizma Garija Cappellija trebala između 22. i 25. lipnja potpuno otvoriti granice za turiste iz Bosne i Hercegovine, koji obično čine veliki postotak gostiju na Makarskoj rivijeri i drugdje u srednjoj Dalmaciji, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije u toj zemlji i ta je najava pala u vodu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj novoinficiranih virusom korona u Srbiji je ponovo trocifren. U protekla 24 sata u Srbiji su 143 osobe zaražene koronavirusom, dok preminulih nije bilo. Na respiratoru je 21 pacijent. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, koji je odlukom kriznog štaba za borbu protiv virusa korona pretvoren u COVID bolnicu, već je primio 107 pacijenata obolelih od bolesti COVID-19. Direktorka ove ustanove, Marija Zdravković, izjavila je za Radio Televiziju Srbije da je slobodno još 2/3 kapaciteta, a da je većina pacijenata sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Prema njenim rečima, najteži slučajevi su upućeni iz Novog Pazara, a primljeni su i pacijenti iz Užica. Upravo je Novi Pazar još jedno od otvorenih žarišta virusa korona u Srbiji. Prema podacima tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje, u ovom gradu je prisustvo koronavirusa u sredu potvrđeno kod još 30 osoba, a ukupno je inficirano 339 ljudi. Muamera Baštanin, stanovnica Novog Pazara, kaže da zaštitnu masku i rukavice ne nosi samo kada je kod kuće, a da su za pogoršanje zdravstvene situacije u zemlji odgovorni i političari i građani.
Ja sam prve svega ogorčena na sve naše političare, da su nas toliko voleli i brinuli o nama kao što su pričali, ne bi dozvolili onoliko okupljanja, nego bi sve bilo online i onda jednostavno glasanje neka bude ko je kome lojalan. A i ljudi su ovde mnogo nemarni, 90% njih kao ne veruje u to. Znači treba da bude nekoliko ovih smrtnih slučajeva da bi oni bili sigurni u tome.
Podsjetimo, krizni štab za borbu protiv COVID-19 je zbog konstantnog povećanja broja obolelih na sednici u utorak propisao obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu. Također, građanima je preporučeno da u zatvorenim prostorima nose maske sa posebnim akcentom na njihovo korišćenje u poštama, bankama, prodavnicama, tržnim centrima i javnim institucijama.
Od početka maja, od kad je ukinuto vanredno stanje, da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. Odjednom su uklonjene sve mere zabrana i ograničenja.
Kaže ZRS epidemiolog Zoran Radovanović, odgovarajući na pitanje kako je došlo do otvaranja novih žarišta u Srbiji. On smatra da su mere morale da budu uvedene mnogo ranije, ali da do toga nije došlo zbog opštih izbora 21. juna.
E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer bi ispalo da, mislim, jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku, pa onda evo malo ovako, pa će polako da te mere pojačavaju.
Popuštanje zdravstvenih mera u Srbiji počelo je i pre zvaničnog ukidanja vanrednog stanja 6. maja. Građani su od 27. aprila mogli da koriste usluge frizerskih i kozmetičkih salona, otvorenih pijaca i teretana. 1. juna u Srbiji je registrovano 18 novih slučajeva infekcije. Nešto više od dve sedmice kasnije, 17. juna, zabeleženo je 96 slučajeva. Istraživački portal BIRN objavio je ove sedmice da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Prema saznanju BIRN-a, na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19, broj zaraženih se prošle nedelje kretao između 300 i 400 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Članica kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević je tim povodom za list nedelje Nedeljnik rekla da, citat, postoje medicinska dokumentacija za svakog pojedinačnog pacijenta šta je bio direktni, a šta neposredni uzrok smrti, kraj citata.
Što se obolevanja tiče, to je jasno da su krili i da su lagali, to prečutno priznaje i Darija, pošto vezala se samo za umiranje, a za obolevanje, gde istopijen konstatuje da je preko 340 zaraženih u jednom danu, a mi zvanično nikad nismo imali preko 90 i uče 102 prvi su da su imali podatke ili da su prili.
Kaže Zoran Radovanović. U međuvremenu za sredu uveče u Nišu je zakazano finale fudbalskog kupa Srbije između Partizana i Vojvodine. Utakmicu je član kriznog štaba Branislav Tiodorović označio kao potencijalni zdravstveni rizik, ali nema naznaka da će biti otkazana ili da će meč biti igran bez publike. Utakmica je zakazana dve sedmice nakon fudbalskog derbija između Partizana i Crvene zvezde u Beogradu, koju je na stadionu pratilo oko 16.000 navijača, što je bio prvi takav sportski događaj u Evropi u jeku pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović iz Novog Pazara i Dušan Komarčević iz Beograda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako je živjeti u kolektivnim centrima u vrijeme korone? U jednom od najvećih centara za izbjeglice i raseljenje u Dobojskom domu penzionera živi stotinjak porodica koje tvrde da su za vrijeme pandemije prepušteni sami sebi, a od pomoći su dobili tek po jednu masku. Priča Dženane Halimović.
Ima što imam, jedan sebi napravim i šutim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od stotinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi stotinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi Mladen Pantić. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolaz dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim, suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da se u vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava, eto. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka ili rođaka, ovog ili onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji. I Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci. No Pantić se ne žali.
Sreća u metoda da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeljeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi, da to rješava, tako da je djeca završila, jedna su odlični, jedna su vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju bare počela izgradnja zgrada sa 134 stana, no Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još ni dobio, ni nis dobio, ni još dobio, ni nis dobio. Čekamo ovo šta će biti. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan za danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok Svjetska zdravstvena organizacija bilježi veliki broj novih slučajeva oboljelih od COVID-19 širom svijeta, sve su vidljivije ekonomske posljedice koje pandemija ostavlja za sobom. Svjetski program za hranu pri Ujedinjenim nacijama upozorava da su toj organizaciji potrebna značajna dodatna sredstva kako bi nastavili da dopremaju pomoć najugroženijima, dok su evropski lideri započeli pregovore o ekonomskom paketu pomoći kako bi se ublažile posljedice pandemije COVID-19. Pripremila Mila Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija beleži rekordno visoku stopu novih slučajeva obolelih od COVID-19 širom svijeta. Organizacija je saopštila 21. juna da je registrovano više od 183.000 novih slučajeva u 24 sata, a najveći broj infekcija beleže Brazil i Sjedinjene Američke Države. U Brazilu je broj obolelih prešao milion, dok je 50.000 ljudi preminulo od posljedica bolesti, čime se Brazil našao odmah iza Sjedinjenih Država.
The world is in a new and dangerous phase.
Svet se nalazi u novoj i opasnoj fazi. Mnogim ljudima je razumljivo dosadio ostanak od kuće. Države su razumljivo nestrpljive da otvore svoje društva i ekonomije. Ali virus i dalje brzo širi. I dalje je smrtonosan i većina ljudi je i dalje podložna.
And most people are still susceptible.
Navodi generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pojedine države koje su uspješno potisnule prvi talas infekcije COVID-19 sada se bore kako bi zaustavile lokalno izbijanje zaraze pre nego što se ona proširi. U Pekingu, prestonici Kine, blokovi zgrada stavljeni su u karantin. U toku je i masovno testiranje u pokušaju vlasti da ograniče širenje infekcije koje se povezuje sa velikom tržnicom hrane. U Nemačkoj se uz oprez otvaraju prodavnice. Ipak, više od 1000 zaposlenih u jednoj fabrici za preradu mesa testirano je pozitivno na virus, što je dovelo do stavljanja 1000 zaposlenih i još 1000 ljudi u karantin. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio je da će možda morati da obustavi isporuku pomoći ukoliko ne dobije značajna sredstva za nastavak. Zbog pandemije COVID-19 koja ruši ekonomije i lance snabdevanja širom svijeta, svjetski program je obavljao letove za pomoć u 132 zemlje, ali je ta misija sada ugrožena, kaže portparolka Svjetskog programa za hranu Elizabeth Birs.
Unless a substantial injection of funds is provided by donors,
ukoliko se do kraja prve nedjelje jula ne obezbedi značajna injekcija financijskih sredstava, svjetski program za hranu neće imati izbora i morat će da prizemni većinu humanitarne flote do kraja jula. Ovo je odgovor u obimu koji nikad ranije nije viđen, a s obzirom na to da pandemija ne pokazuje znakove popuštanja, presudno je da se odgovor ne zaustavi sada kada je najpotrebniji.
When it is needed most.
Lideri Evropske unije započeli su pregovore o postpandemijskom ekonomskom planu za oporavak, u vrijeme kada se blok suočava sa najvećom recesijom u svojoj istoriji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen podržala je fond za spasavanje u iznosu od 750 milijardi evra, koji bi pomogao zemljama poput Italije i Španije da se oporave nakon zatvaranja. O uslovima paketa evropski lideri trebalo bi da raspravljaju u julu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska komisija odobrila je Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja 8, koje se zove konkurencija, koje će zvanično biti otvoreno na međuvladinoj konferenciji 29. juna. Odgovor je na pitanje šta to poglavlje donosi, šta uređuje i kome idu benefiti od njega, donosi Aneta Durović.
Nakon 8 godina pregovaranja s Evropskom unijom, Crna Gora će izvjesno otvoriti i posljednje poglavlje. Bivša ministarka za europsku integraciju u crnogorskoj vladi, Gordana Đurović, pojašnjava šta otvaranje tog poglavlja znači za Crnu Goru.
I to znači da će u stvari politika, antimonopolsko zakonodavstvo, kontrola koncentracija firmi da ne budu monopolski nastrojene na tržištu, ali i kontrola državne pomoći, dodijeljenih pomoći sredstava poreskih obveznika, će biti još više pod pažnjom Evropske unije, kako se ona, kako svojim politikama upravlja u Crnoj Gori, i kako se na taj način u stvari podstiče, postiču fair uslovi poslovanja i da kažem jasnija pravila igre za sve učesnike, bilo da su to strana ili domaća pravna i fizička lica. Jednostavno, to je značajno unapređenje ambijenta za funkcionisanje naših firmi, to su transparentniji procesi po pitanju koncentracija i to je svakako, da kažem, i priprema Crne Gore kao ukupne jedne ekonomske zajednice za veliko evropsko tržište.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da bi ono, teorijski, trebalo da doprinese stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija, a da kao rezultat zdrave tržišne utakmice potrošači mogu da dobiju veću ponudu roba i usluga.
Ono što bi trebalo da budu ključni benefiti prije svega, znači za građane, ali i za privredu s jedne strane, sa druge strane jako zahtjevna obaveza za ovaj državni aparat jeste da u Crnoj Gori konačno dobijemo tržište koje počiva na konkurentnosti, odnosno da nemamo ono što smo do sada imali kao gotovo pravilo, da se određene kompanije, određeni pojedinci privilegu, odnosno da njihovi biznisi u Crnoj Gori imaju privilegovan status. To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju državne kompanije kao što je Matan Verlet, kao što su plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Podsjetio na slučaj aviokompanije Montenegro Airlines i pomoć koju je država dala tom avioprevozniku.
Idemo dalje od slučaja Montenegro Airlines i svega onoga što je postalo kao ozbiljna debata u javnosti oko toga da li je pomoć koja se daje Montenegro Airlinesu neka vrsta državne pomoći, kako će sve to da izgleda onda kada otvorimo upravo ovo poglavlje. Kada je u pitanju konkretno ta kompanija, ali kada su u pitanju konkretno i druge kompanije, u Crnoj Gori vidjeli smo da vlada se ne usteže od toga da upravo načelo konkurentnosti na tržištu Crne Gore otvoreno narušava tako što na neki način pomaže kompanije koje bilo da su u državnom, bilo da su u privatnom vlasništvu.
Šefovi država i vlade Evropske unije su na samitu u Briselu 29. juna 2012. godine potvrdili otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima prema kojem su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o produženju poslednjeg nuklearnog sporazuma mogli bi biti dovedeni u pitanje usled insistiranja administracije predsjednika Donalda Trumpa da razgovori i obaveze uključe i Kinu, koja to čvrsto odbacuje, čime bi svet mogao ostati bez ograničenja u kontroli nuklearnog naoružanja, pišu svetski mediji. Američki i ruski pregovarači zaključili su u Beču krug pregovora o kontroli nuklearnog naoružanja, čiji je cilj stvaranje novog sporazuma koji će zameniti sporazum Novi start, koji ističe u februaru, piše Associated Press. Sporazum Novi start, sklopljen 2010. godine, nameće ograničenja u broju američkih i ruskih nuklearnih bojevih glava i bacača. I to je, kako navodi AP, poslednji pakt dve zemlje o nuklearnom naoružanju, nakon što su Sjedinjene Države prošle godine raskinule sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa sa Rusijom. Američki pregovarač Marshall B. Linksley rekao je novinarima da je dan maratonskih rasprava na visokom nivou završen u ponedeljak kasno uveče i da je bio dovoljno produktivan da se zaključi osnivanjem nekoliko tehničkih radnih grupa, koje će dublje istražiti probleme sa idejom utiranja puta za drugi krug razgovora krajem jula ili početkom avgusta. On je kazao da je Kina odbila američki poziv da učestvuje u razgovorima u Beču, ali da se nada da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Peking da učestvuje u budućnosti. Trumpova administracija tvrdi da bi svaki novi sporazum trebalo da uključi Kinu, što Peking odbija, dok Rusija optužuje Sjedinjene Države da pokušavaju da iskoriste to pitanje kao izgovor da se zakopa ugovor Novi start, piše Bloomberg. Sjedinjene države i Rusija su nastavile razgovore o svojim nuklearnim arsenalima posle više od godinu dana, uz neizvesnost da li je Trump u poslednja 4 meseca pre izbora zainteresovan za spas kontrole naoružanja, ukazuje Guardian. U slučaju prestanka važenja sporazuma Novi Start, jasno je da prvi put u gotovo pola veka neće preostati ni jedno dogovoreno ograničenje u pogledu širenja nuklearnog oružja, zaključuje list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas završio dvodnevnu posjetu Moskvi gdje je prisustvovao vojnoj paradi u čast 75. godišnjice od završetka Drugog svjetskog rata. Paradu, uprkos epidemiji koronavirusa, organizovao je ruski predsjednik Vladimir Putin koji nastoji da učvrsti podršku uoči referenduma koji bi mogao da mu pruži vladavinu. Putinovi gosti, osim Vučića, su i predsjednici bivših sovjetskih republika i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Slušamo Unu Čilić.
Parada kojom se obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu 1945. godine tradicionalno se obilježava 9. maja, no zbog pandemije je odgođena. Za Putina je ovaj događaj od posebnog značaja ove godine, dolazi u oči nacionalnog glasanja koje će se održati 1. jula o kontroverznim izmjenama Ustava koje bi mu otvorile vrata na vlast do 2036. godine. Glasanje koje se trebalo održati 22. aprila također je odgođeno zbog pandemije. Od kada je stupio na vlast prije 2 decenije kao predsjednik ili premijer, Putin obnavlja simbole ruske i sovjetske prošlosti kako bi potaknuo patriotizam. No spektakl vojne moći na Crvenom trgu u kojem je učestvovalo 14.000 vojnika iz 13 zemalja sa više od 200 historijskih i modernih vojnih vozila i 75 aviona zasjenjene zbog pandemije COVID-19. Paradu obezbjeđuje 6.000 policajaca. Većina učesnika parade bila je iz Rusije, no također su učestvovale snage iz Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kine, Indije, Kazahstana, Kirgistana, Srbije, Tadžikistana, Uzbekistana i drugih zemalja. Rusija je zabilježila više od 600.000 slučajeva zaraze koronavirusom, što je treći najveći broj slučajeva u svijetu. Od posljedica COVID-19 preminulo je 8.000 ljudi, ali vjeruje se da su stvarne brojke veće. Posljednjih sedmica Rusija je krenula sa ukidanjem nekih od mjera uvedenih za sprječavanje širanja koronavirusa, no dnevni slučajevi i dalje su visoki sa 7.000 zaraženih dnevno. Putin je većinu pandemije proveo radeći iz svog prebivališta van Moskve. Na dan održavanja parade Kremlj je ograničio pristup Crvenom trgu na kojem se nalazio Putin sa stranim liderima i veteranima sovjetskih snaga iz Drugog svjetskog rata koji su stavljeni u karantin uoči parade. Vojnici koji učestvuju u paradi također su testirani i smješteni u karantin prije ceremonije. Nemoguće je zamisliti šta bi se dogodilo u svijetu da ga Crvena armija nije branila, rekao je Putin sa podijuma na Crvenom trgu. Moskovski gradonačelnik pozvao je posmatrače da ostanu kod kuće i da paradu gledaju na televiziji. Manje parade koje se inače održavaju u manjim gradovima otkazane su ili se održavaju bez publike. Brojni strani lideri također nisu došli. Predsjednici Francuske, Češke, Hrvatske i Kine planirali su učestvovati na paradi 9. maja, no svi su otkazali svoje učešće nakon što je događaj pomjeren za 24. juni. Među liderima koji su došli na paradu nalaze se predsjednici Srbije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Tadžikistana i Uzbekistana. Svi su oni sjedili zajedno sa Putinom i veteranima Drugog svjetskog rata. Među prisutnim na paradi nalazi se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te lideri Abkazije i Južne Osetije.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ajla Obradović i Vesna Jelčić.